гаворыць радыё свабода. Сёння панядзелак 25 студзеня ў Менску 7 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч і Вячаслаў Ракіцкі. Добры дзень.
Добры дзень.
У нашай гадзіне жывога эфіру, што прынясе першы візіт прэзідэнта Бердумухамедова ў Беларусь? Чаму мясцовыя выбары запланаваныя напярэдадні чарнобыльскай гадавіны? Ці прадае Беларусь зброю ў праблемныя краіны? А таксама агляд падзеяў новага тыдня, вашы званкі, надвор'е, праграма «Барды свабоды» і «Адрасы свабоды». У Мінску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. А зараз слова Вячаславу для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Сёння ўначы самалёт эфіопскіх авіяліній, на борце якога былі амаль 90 чалавек, упаў у міжземнае мора неўзабаве пасля вылету з аэрапорту Бейруту. Жыхары ўзбярэжжа кажуць, што бачылі самалёт, ахоплены полымем. Авіялайнер выконваў рэйс у Адыс-Абебу, пра лёс пасажыраў пакуль няма паведамленняў. На Гаіці колькасць загінулых у выніку землятрусу 12 студзеня дасягае, паводле дадзеных Нацыянальнага міністэрства сувязі, 150 тысяч толькі ў адной сталіцы Порт-а-Прэнсе. У суботу быў уратаваны 24-гадовы чалавек, які знаходзіўся пад руінамі гатэлю 11 дзён і сілкаваўся запасамі знойдзенай там кока-колы. У Афганістане незалежная выбарчая камісія заявіла аб сваім рашэнні адкласці на больш позні тэрмін запланаваныя раней на 22 траўня парламенцкія выбары. Гэтае рашэнне супадае з рэкамендацыямі заходніх саюзнікаў прэзідэнта Афганістану Хамида Карзая. Расія і Злучаныя Штаты ўзгаднілі дамову аб абмежаванні стратэгічных наступальных узбраенняў на 95%. Пра гэта ў нядзелю заявіў прэзідэнт Расіі Дмітрый Медведзеў і падкрэсліў, што ён мае аптымістычныя чаканні адносна дасягнутых дамоўленасцяў. Пакістанскія ўлады знайшлі ў памежнай з Афганістанам правінцыі паўночны Вазірыстан целы шасцярых чалавек, якія былі забітыя ваяўнікамі, нібыта за шпіянаж на карысць Злучаных Штатаў. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад прадставіў парламент праект дзяржбюджэту на гэты год. Ахмадзінежад засяродзіў увагу на тым, што ў гэтым варыянце бюджэту прадугледжана памяншэнне залежнасці Ісламскай рэспублікі ад нафтавых даходаў. Прэзідэнты Турэччыны, Афганістану і Пакістану сустракаюцца сёння ў Стамбулі, каб абмеркаваць стасункі паміж краінамі. Аналітыкі кажуць, што Турэччына можа выканаць вырашальную ролю ў наладжванні адносінаў паміж Афганістанам і Пакістанам. Афганістан падазрае пакістанскія службы бяспекі ў дапамозе Талібану.
Гэта былі навіны, ну а зараз больш падрабязна пра тэмы нашай гадзіны ранішняга эфіру. Першы візіт у Беларусь прэзідэнта Туркменістану Гурбангулы Бердымухамедова эксперты звязваюць з энергетычнымі пытаннямі. Ці хочаце вы стаць дэпутатам мясцовага савета? Гэта пытанне тыдня мы задамо і госцю праграмы старшыні грамадскага аб'яднання «Саюз Чарнобыль-Беларусь» Александру Валчаніну з Жодзіна. А пытанне і даследаванне свабоды, якім краінам Беларусь павінна прадаваць зброю, а якім не. Адрасы свабоды – Маладзечынскі дом Мікола Ермаловіча. У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік прадстаўляе Барыса і Галіну Вайханскіх. Сёння яны згадаюць канцэрт Уладзіміра Высоцкага ў Менску ў 79-м годзе. І яшчэ пра надвор'е. Сёння 25 студзеня ў Беларусі будзе марозны дзень. Паводле сіноптыкаў, надвор'е будзе вызначаць магутны антыцыклон з цэнтрам над Літвой. Удзень на паўночным усходзе чакаецца невялікі снег, на асобных участках дарог галалёдзіца. Вецер паўночны. Тэмпература паветра днём ад мінус 16 да мінус 21. Уначы пры праясненнях да 26 градусаў марозу. Беларусь з двухдзённым афіцыйным візітам сёння прыбывае прэзідэнт Туркменістану Гурбангулы Бердымухамедаў. Александр Лукашэнка асабіста запрасіў яго наведаць Беларусь падчас свайго візіту ў Туркменістан у чэрвені 2009 году. Незалежныя эксперты заяўляюць, што цяперашні візіт наўпрост звязаны з беларуска-расійскім энергетычным крызісам. З працягам тэмы Галіна Бакунчык. Візит прэзідэнта Туркменістану ў Беларусь адбываецца ўпершыню. Афіцыйныя крыніцы заяўляюць, што яго галоўнай мэтай з'яўляецца наладжванне гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва. Аднак галоўным у эканамічных перамовах маюць стаць пытанні энерганосьбітаў, мяркуе палітолаг Юры Чаусаў.
Безумоўна, все візіты туркменскіх лідараў за мяжу і все візіты памежных лідараў у Туркменістан маюць адно ключавое слова. Гэта газ, энерганосьбіты і вырашэнне газавага пытання. Таму, безумоўна, гэты візіт мае значэнне як наладжванне шляхоў альтэрнатыўных паставак энерганосьбітаў у Рэспубліку Беларусь.
Туркменістан – краіна, якая валодае значнымі фінансавымі сродкамі, а кіраўніцтва Беларусі заклапочанае пошукамі інвестараў. Таму візіт Гурбангулы Бердымухамедова ёсць вельмі важным для ўладаў Беларусі з гледжання пошукаў альтэрнатыўных крыніцаў атрымання крэдытаў і энерганосьбітаў. Ён наўпрост звязаны з газавым і нафтавым крызісам паміж Беларусю і Расіяй, мяркуе міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі.
Безумоўна, это імкненне паменшыць залежнасць ад расійскага манапалізму. Туркменістан багатая краіна, можа дапамогчы і пэўнымі крэдытамі. Гэта лагічны працяг мінулых візітаў у мінулым году прэзідэнтаў Казахстана і Азербайджана. Ну, заўважце, все гэтыя краіны, ну, па-першае, вельмі багаты нафтай, а Туркменістан газам. Так што Лукашэнка на шляху аўтаномізацыі свайго рэжыму ад Расіі, я бы так казаў. Але ж тут трэба і рэальна глядзець, што на сённяшні дзень бок Лукашэнкі гэта больш гульня на нервах Москвы.
Мяркуе Раман Якаўлеўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння госць нашай ранішняй праграмы Александр Валчанін, старшыня праўлення грамадскага аб'яднання «Саюз Чарнобыль Беларусь». Александр Валчанін – фельчар Жодзіна. У свой час, як малады медык ва ўзросце 25 гадоў, адразу пасля выбуху быў пасланы ў Чарнобыльскую зону. Арганізацыя чарнобыльскіх ліквідатараў, якую ўзначальвае Александр, у Беларусі не была зарэгістраваная. Афіцыйны статус яна атрымала на Украіне. Добрая раніца, спадар Александр.
Добрая раніца, шановныя слухачы.
Перш за ўсё, я хачу папрасіць вас падзяліцца ўражаннямі ад учорашняй неспадзяванкі. Справа ў тым, што учора арганізацыя «Саюз Чарнобыль-Беларусь», як і «Маладая Беларусь», планавала далучыцца да аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Аднак такі крок зацверджаны не быў, на пасяджэнні палітрады АДС не хапіла кворуму. Вашы ўражанні?
Так, учора ў Мінску адбылося паседжанне палітрады АДС. Як заўсёды, а это хвароба некаторых прадстаўнікоў беларускай пазіцыі, няма дысцыпліны і адказнасці. Не ўдалося пашырыць склад дэмакратычных сілаў. Але ж было прынята станоўчае рашэнне, што мы можам удзельнічаць у працы палітрады і прэзідіума. Арганізацыю будуць прадстаўляць палкоўнік спадар Гнеўка Свіцебска і старшыня.
Спадар Александр, паколькі вы маеце вопыт дэпутацтва, наколькі на гэты момант вам бачыцца акрэсленай пазіцыя дэмакратычных сілаў па ўдзелу ў мясцовых выбарах? Ці рэальна тое, што з'явіцца, напрыклад, адзіны спіс дэмакратычных кандыдатаў?
Так, я быў дэпутатам гарадскога савета двух скліканняў. Чыноўнікі да гэтага часу памятаюць мяне. Акрэсленай пазіцыі на сённяшні дзень, як ні сумна, няма. Адзінага спіса не будзе, а гэта і не патрэбна. Але ў гарадах і раёнах прадстаўнікі апазіцыйных сілаў будуць аб'яднацца, не гледзячы, ці гэта прадстаўнікі АДС, ці БНБ.
Вы ўжо згадалі, што вы два скліканні былі дэпутатам Жодзінскага гарсавета. Я дадам, што яшчэ, калі не памыляюся, спрабавалі змагацца за мандат дэпутата абласнога савета і дэпутата парламента. Вось на гэтым тыдні мы задаем пытанне наведнікам сайта і слухачам свабоды. Ці хацелі б вы на гэты раз стаць дэпутатам мясцовага савета? Якія вашы асабістыя планы?
Так, ўсё гэта так. Людзі мяне падтрымліваюць у горадзе Жодзіна. І гэта паказалі выбары ў парламент. І я не маю права сядзець сёння ў дзоце і глядзець на гэту падзею праз каляровыя акуляры.
Значыць, тэарэтычна, што вашыя планы, што вы збіраецеся пазмагацца за мандат і гэтым разам?
Так, буду змагацца.
Яшчэ пытанне, як да чарнобыльца. Як вы думаеце, чаму ўлады вызначылі дату мясцовых выбараў 25 красавіка, за дзень да чарнобыльскай даты?
это так совпало. Я бы хотел бы звернуться про ваше радио теперь к удельникам ликвидации наступства аварии на Чернобыльской АЭС, примать удел у якости кандидатов и телефоновать до меня, коли будут пытания.
А як ви думаєте, от ваша організація, скільки вона здольна виставити, як кажуть, кандидатів, і у яких районах, у яких областях?
Сьогодні мода така пішла, скільки та чи інша організація виставити. На сьогодні таких списів немає, а вони і не повинні бути. Люди повинні самі вирішати, іти чи не іти. Поглядіть, сьогодні аж дві такі кропки бачення. Одні говорять, не треба йти, другі йти. Так і у ладі. Одні говорять, не пускати опозиціонерів, а другі представники влади не говорять, треба пропустити у цей раз.
Ну і тоді опошнє питання до вас, як до медика. Ось на Білорусь тепер навалилися морози, прогнозують, що і грип не відступить, а буде друга хваля. Порайте нашим слухачам нечто по-сябровську. Як найлепш пережити цей час? У які рецепти ви вірите?
Ну, грип буде обов'язково, як і завжди. Грип був відомий ще з 14 века, з часів Гіппократа. Сам по собі грип небезпечний, але безпечні осложнення – це бронхопневмонія, енцефаліт, міокардит. І ці осложнення розвиваються через 1-2 тижні. Саме головне – це не займатися самолеченням. На це є врачі і хутка допомога. А найякісніший рецепт – це оптимізм і віра у Бога.
Дякую. Я нагадаю, що таку пораду нашим слухачам дав гость нашої ранішньої програми Олександр Валчанін-Жодіна. Ён фельдшер, працює на хуткій допомозі і з'являється старшинем правління громадського об'єднання «Союз Чорнобиль-Білорусь». Дякую за удел у нашій програмі. Ну а зараз про тему «Праска акцента».
25 красавіка у Білорусі пройдуть місцеві вибори. Колькі представників опозиція може пропонувати виборчої комісії? Чи буде один із спіс опозиційних кандидатів на виборах? З чим кандидати опозиції пойдуть до виборщиків? Гэті питання у праскім акценті обмірковують. Політичний оглядальник компанії «Белапан» Олександр Класковський, намісник старшині об'єднаної громадянської партії Лео Марголін і старшиня Білоруського народного фронту Олексій Янукевич.
Праскі акцент у нашій вечоровій програмі, яка починається о 18-й годині. Зараз 7 годин і 13 хвилин. Я нагадаю, що кожен день у нашій програмі ми даємо слово нашим слухачам.
Коли б у мене була можливість сказати нашому Олександру Григоровичу, я б сказав тільки одне. Олександр Григорович, надоели ви громадство, хуже редьки, як у народі кажуть. Поглядіть побач, що робиться у центрі Європи, і лічу це як білоруська виспа. У Польщі влада міняється, на Україні влада міняється, в країнах Прибалтики влада міняється, у Росії влада міняється, тільки пожиттєво і тут у Білорусі. Ви лічите, ця хвороба все одно, ну, треба громадство перехворіти. Ведаєте, є таке поняття, як форс-мажорні обставини. Всі ми смертні, хворі, інші, але ж цьому громадству треба буде цьому перехворіти.
Хотелось бы отозваться на ваш опрос, кому бы вы в Беларуси поставили памятник. Мое мнение таково. На политическом небосводе Беларуси в постсоветское время возникли только две звезды. Одна из них называется Зинон Станиславович Поздняк, а вторая Александр Григорьевич Лукашенко. Вот этим людям надо поставить памятник. Первый научил нас, что называется, людьми зваться, а второй построил белорусское государство на ровном месте, с нуля практически.
Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52, ён працює круглые сутки. Ну а на гэтым тыдні мы просім вас узяць удзел у пытанні на тэму «Ці хацелі б вы быць депутатам мясцовага савета?». Ну а зараз слова ізноў Вячаславу Ракіцкаму.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Міністр заміжних справ Польщі Радослав Сікорський у телефонній розмові з керівником зовнішньополітичного відомства Білорусі Сергієм Мартиновим виказав свою занепокоєність у сувязі з недавніми затриманнями у Ів'янці активістів Союзу поляків Білорусі. Як заявив у інтерв'ю польському радіо намісник міністра Сікорського Ян Барковський, у часі розмови було підкреслено, що подобні дії не сприяють розвитку двохбокових відносинів. У неділю в Мінську, після більш чим годового перепинку, відбулося посідження політради об'єднаних демократичних сил у Білорусі. Політики визначили задачі на 2010 год, головні з яких – удел у місцевих виборах і підрихтовка до виборів президентських. 24 студень на протягу всього дня у молодевом центрі мя святого Яна Боска у Мінську представники римсько-католіцької церкви ладили доброчинну акцію на користь дітей, які стали ахвярами землетрусу у Гаїті. Для кожного ахвяродавця у гэты день у молодевом центрі був падрыхтаваний пачастунак. Сьогодні у Білорусь двохдзённым офіційним візитом прибуває президент Туркменістану Гурбангулы Бердымухамедов. Візит туркменського лідера у Білорусь відбувається упершыню. Офіційні криниці заявляють, що його головной метою з'являється наладжування гандлёво-економічного супрацовництва. У Москве после инсульта на 71-м годе життя помер ведомый кинорежиссер Леонид Нечаев. Более 17 годов он працевал на киностудии «Беларусьфильм», где снял такие популярные дитячие фильмы, как «Пригоды Буратино», «Про червоный капелюшек», «Питер Пен» и иншие.
І ще про надвор'я. Сьогодні, 25 студеня, у Білорусі буде морозний день. Вєтер повночний. Температура повітря днем від мінус 16 до мінус 21. Уночі при проясненнях до 26 градусів морозу. І, як завжди, у понеділок ми пропонуємо вам погляд на тиждень наперед.
Понеділок, 25 студеня, починається офіційний візит у Білорусь президента Туркменістану Гурбангулы Бердымухамедова. У червні 2009 року Олександр Лукашенко особисто запросив Туркменбаши наведати Білорусь. Аўторак, 26 студзеня. У суде Першамайскага району Мінску адбудуцца слуханні па пазову сустрашэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Георгія Змітрука да Белтэлерадыёкампаніі. У аўторак завяршаецца вылучэнне кандыдатаў у тэрытарыяльнай выбарчай камісіі, кажа сакратар ЦВК Мікалай Лазавік.
Сам працэс вылучэння прадстаўнікоў ад палітычных партый, грамадскіх аб'яднанняў, працоўных калектываў, грамадзян нічым адрознівацца ад папярэдніх выбараў не будзе. А вось само фарміра выборчих комиссий будет проходить уже по новым законодавстве, у ответственности с яким не меньше, чем одна треть выборчей комиссии повинна складаться с представников политических партий и громадских объединений.
У Менску у отеле Краун Плаза пройдет презентация документального фильма «Христос забороненный», який расповедая про супредстояние советской системы и евангельских верников у БССР. Далее Олесь Дашчинский.
Автор фильма и режиссер Сусташыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Алексей Шэйн мяркуе, што гэтая стужка будзе цікавая шырокай аўдыторыі.
Гэты фільм развенчвае адзін з такіх папулярных у Беларусі мітаў пра тое, што, маўляў, у нашай краіне ў савецкія часы не было дысідэнтаў. Так вось, дысідэнты былі бы вельмі шырокі дысідэнцкі рух, рух у сваёй сутнасці хрысціянскі.
Серада, 27 студзеня. Міжнародны дзень памяці ахвяраў Халахосту. У гэты дзень у Берліне адкрываецца фотавыстава нашага суайчынніка, архітэктара Леаніда Левіна.
Тэма будзе Бундэстага, агромны выставачны зал. Будет около 50 маіх работ. У меня есть только прицеп к одному. Нет войны. Это и хатыни, памяти детям погибшим в годы войны. Красный берег, Робин. Целая серия памятников Холокоста. Это яма, это Луцк, это Городея. Это десятки памятников безымянных, уничтоженных маленьких деток.
У сераду кіраўнік прадстаўніцтва Еўрапейскага звязу ў Беларусі Жан-Эрык Хольцапфель падвядзе вынікі мінулага году і дасць інтэрв'ю журналістам. Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў праводзіць прэзентацыю першага выпуску новага штоквартальнага бюлетэня «Бізтрэнд». четвер, 28 студеня, у літературном музеї Якуба Коласа відбудеться вечірина, присвячена 90-годзю найстарейшого белорусского письменника и поэта Миколи Аурамчика. Пятница, 29 студеня. Отбудется первое судовое поседжение по справе Ивана Михайлова, верника габрейско-мессианской суполки. С подробязностями Юлия Рымашевская.
Его обвинувачивают во ухилении от войсковой службы. Хлопец чекая суду уже Жодинским СИЗА, расповедая керовник компании за альтернативную громадянскую службу Михай Спашкевич.
Иван обвинувачивается по 435 артикулу Криминального кодекса во ухилении от войска. Сам же Иван себе прихилистом не лечит. Молодой человек насамрешу, чего все-таки потребовал альтернативную службы. Якась замацавана у 57 артикулі Конституції, насамрэч, замацавана так само разнословими рішеннями Конституційного суда.
У костёле святых Симона и Алены отбудется творчая вечерина с нагоды 70-годзя письменника Леонида Дайнеки. У суботу 30 студеня у Мянску великий хоккей. В новом спортовом комплексе Мянск-Арена пройдет матч зорок континентальной хоккейной лиги. Команда ведущих российских хоккеистов на чале с Алексеем Яшиным будет гулять супред замежных гульцов, что выступит у чемпионате НХЛ на чале с капитаном Яромиром Ягром.
Погляд на тыдень наперед представила Инна Студинская. 7:21 у Менску. Вы слухаете Радио Свобода.
100 адресов свободы.
И на сегодня Вячеслав Ракицкий выбрал молодечинский адрес.
Микола Ермолович – один из наярчайших людей найновшей истории Беларуси. Не в столице. Не в академичном институте чи на университетской катедре, а в провинцийном городе, сам насам с уласными думками, он зробил великое открытие в науце, якое обгрунтовывало историчное право белорусов на державную самостойность. Праца по следах одного миту стала культовой для белорусских патриотов, а имя ее автора Микола Ермоловича – символом плену наукового и громадянского вольнодумства. Ягоная праца в Молодечне, по сутности, была працей науковца-подпольщика. Ягоные доследования – диссидентством. А сам факт працы над рукописами и першокрыницами человека, який амаль не бачу, был подвигом. Ён регулярно курсировал электровиками у Менск, где у белорусской зале национальной библиотеки не только читал и нотовал. У коридора его завсёды чекали прагные до правды аспиранты, студенты, и Ермолович апробовывал перед ими свои крамольные теории. А в своей молодечинской кватеры писал не только историчные працы, але и свои гуторки, якія были фактом подпольной самвыдавецкой публицистики. Вспоминая тагачасны лидер молодечинской патриотичной молоди, краязнавец Михась Козловский.
Некая там была нарада, и он колесце говорил, что мясцовое керавництво наше сказало про погрозу национализма у громадстве, и он говорил заўсёды нават смеючыся. И у нас есть подобное ископаемое. Это же как раз вот эти часы и гуторки это выходили. И он же в 70-х годах их выдавал. И он безумовно это так не афишовал. Правда, и он говорил, вот люди ж пишут, вот почитай.
Шмат хто у Маладечні і чытаў тыя гутаркі, і слухаў публічныя выступы выдатнага гісторыка, прыкладам у моладзевай суполцы «Беларуская хатка». Мікола Ермаловіч і слынны краязнаўца Геннадзь Кахановскі, якіх часта называлі мясцовымі Кірылам і Мефодзіем, былі цэнтральнымі фігурамі унікальнага беларускага асяродку, які існаваў у Маладечні. Міхась Казлоўскі кажа.
Калі гэта датычыла канкрэтнай пазіцыі ў нечым, як Ермаловіч сказаў, што разумны чалавек на компромисс иде, на капитуляцию не иде.
Михась Ермолович загинул под колами автомашины в Менску. Его працы и имя назавсёды застанутся у подмурках белорусской незалежности.
Шильда свободы. Молодечна, улица Великий Гостинец, дом 72. У гэтым доме з сярэдзіны 1980-х і да пачатку 1993 году жыў выдатны беларускі гісторык, патрыёт, удзельнік нацыянальна-дэмакратычнага руху Мікола Ермаловіч.
Ну а зараз час для музычнай праграмы Дмітра Бартосіка.
При Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. Сьогодні 25 студеня, Тетянин день, для аматорів авторської пісні день знаменальний, бо 72 роки тому назад народився Володимир Висоцький, чия творчість вельми повпливала на шмат кого з білоруських бардов. А у гостях у нас на гэтым тыдні Борис і Галіна Вайханскія. І розмову со спадаром Борисом ми почнем екскурсом у 1979 год, калі у Менску у помяшканні сённяшняга клубу «Реактор» адбылася серія концертов Высоцкага.
Это был год нашего знакомства с моей женкой, и я пошел разом с ее на концерт Высоцкого, а она, скончившая музычную школу и выучалась в музычном училище, и она упершиню услыхала Высоцкого и казала, у меня болять связки. И он спевал хрипло, напруженно спевал. Мы были заворожены. Мы сидели на першем раде, и до Высоцкого было, ну, ось там, ну, 3-4 метры. И он был неяк напруженный, он был неяк збянтеженный, что певно с ним отбывалось, и он был, ну, думаю, что он был не в самой лепшей форме. Але, как коли он заспевал, то все это ушло кудысьці. Застався на сцене поэт, засталася его поэзия, его голос, гэты голос, які нельга ни с кем поравнать. Это было некое, як же сказать, я и по-русски-то не ведаю, як сказать, что же здарылася с нами. Мы были под таким сильным уражением от его спевов, от его харизмы, як зараз кажуть. Концерт был маленький, може година, 10 хвилин, може і того менш на одном уздыхе все это было. И коли он скончился, нам здавалося, что это пауза, вот зараз будет другая полова. Але Высоцкий сказал, это все, я сказал все, что хотел вам сказать. И мы ушли. Залы переполнены вот этим почутием. Еще хотелось. Это было лето 79-го года. И кто ведал, что прозвод Высоцкого не станет, и эти вспоминки будут одинами.
Поединок в очей, поединок веселый, чем пешочишь ён, тем души болючей. Секундантами у тим поєдинку аньоли починається все з поєдинку очей. Шаливий клік скрижовують смілий шпаги. Час мовчить і чекає, чим скончить з собою. Клику до конца не хапая отваги, и по-рыцар скушал, ахвяруя собой.
Поединок в очей от самоты урадуя, и на каторгу ревности легко сошле.
Поединок в очей смутком перебинтує, и святлом забыття присягне при светле. Лёс однойково горний у нас и в гневе, только звонишь в руку трапення звончей.
Починався ще при Адамі і Єві, і не скончиться йон поєдинок вачей.
Поєдинок вачей,
поєдинок вачей,
поєдинок весёлий,
поєдинок весёлий.
Борис і Галина Вайханські у передачі «Барди свободи». Всім 7:30 у Мінську нашу програму протягує випуск міжнародних новинок і слова В'ячеславу Ракіцькому.
Вокол світу за 100 секунд.
Сёння ўначы самалёт эфіопскіх авіяліній, на борце якого былі амаль 90 чалавек, упаў у міжземнае мора неўзабаве пасля вылету з аэрапорту Бейруту. Жыхары ўзбярэжжа кажуць, што бачылі самалёт, ахоплены полымем. Авіялайнер выконваў рэйс у Адыс-Абебу, пра лёс пасажыраў пакуль няма паведамленняў. На Гаіці колькасць загінулых у выніку землятрусу 12 студзеня дасягае, паводле дадзеных Нацыянальнага міністэрства сувязі, 150 тысяч чалавек толькі ў адной сталіцы Порт-а-Прэнс. У суботу быў ратаваны 24-гадовы чалавек, які знаходзіўся пад руінамі гатэлю 11 дзён і сілкаваўся запасамі знойдзенай там кока-колы. У Афганістані незалежная выбарчая камісія заявіла аб сваім рашэнні адкласці на больш позні тэрмін запланаваныя раней на 22 траўня парламенцкія выбары. Гэтае рашэнне супадае з рэкамендацыямі заходніх саюзнікаў прэзідэнта Афганістана Хамида Карзая. Расія і США узгаднілі дамову аб абмежаванні стратэгічных наступальных узбраенняў на 95%. Пра гэта ў нядзелю заявіў прэзідэнт Расіі Дмітрий Медведзеў і падкрэсліў, што ён мае аптымістычныя чаканні адносна дасягнутых дамоўленасцяў. Пакістанскія ўлады знайшлі ў памежнай з Афганістанам правінцыі паўночны Вазірыстан целы шасцярых чалавек, якія былі забітыя ваяўнікамі, нібыта за шпіянаж на карысць Злучаных Штатаў. Прэзідэнты Турэччыны, Афганістану і Пакістану сустракаюцца сёння ў Стамбулі, каб абмеркаваць стасункі паміж краінамі. Аналітыкі кажуць, што Турэччына можа выканаць вырашальную ролю ў наладжванні адносінаў паміж Афганістанам і Пакістанам. Афганістан падазрае пакістанскія службы бяспекі ў дапамозе Талібану.
Гэта былі навіны. Зараз яшчэ раз пра тэмы, якія мы асвятляем у нашым ранішнім эфіры. Першы візіт у Беларусь прэзідэнта Туркменістану Гурбангулы Бердымухамедова эксперты звязваюць з энергетычнымі пытаннямі. Ці хочаце вы стаць дэпутатам мясцовага савета? Гэта пытанне тыдня мы задалі госцю праграмы старшыні грамадскага аб'яднання «Саюз Чарнобыль-Беларусь» Александру Валчаніну Жодзіна. А пытанне і даследаванне свабоды, якім краінам Беларусь павінна прадаваць зброю, а якім не. Яшчэ пра надвор'е. Сёння 25 студзеня ў Беларусі будзе марозны дзень. Паводле сіноптыкаў, надвор'е будзе вызначаць магутны антыцыклон з цэнтрам над Літвой. Удзень на паўночным усходзе чакаецца невялікі снег, на асобных участках дарог галалёдзіца. Вецер паўночны. Тэмпература паветра днём ад мінус 16 да мінус 21. Увечары пры праясненнях да 26 градусаў марозу. Беларусь двухдзённым афіцыйным візітам сёння прыбывае прэзідэнт Туркменістану Гурбангулы Бердымухамедаў. Александр Лукашэнка асабіста запрасіў яго наведаць Беларусь падчас свайго візіту ў Туркменістан летась. Незалежныя эксперты заяўляюць, што цяперашні візіт наўпрост звязаны з беларуска-расейскім энергетычным крызісам. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Візіт прэзідэнта Туркменістану ў Беларусь адбываецца ўпершыню. Афіцыйныя крыніцы заяўляюць, што яго галоўнай мэтай з'яўляецца наладжванне гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва. Аднак галоўным у эканамічных перамовах маюць стаць пытанні энерганосьбітаў, мяркуе палітолаг Юры Чаусаў.
Безумоўна, визиты туркменских лидеров за межу и все визиты помежных лидеров у Туркменистан мают одно ключевое слово. Это газ, энергоносбиты и решение газового питания. Тому, безумовно, этот визит имеет значение как налаживание шляхов альтернативных поставок энергоносбитов в Республику Беларусь.
Туркменистан – краина, якая володая значными финансовыми сродками, а керовництво Беларуси заклопоченное пошуками инвесторов. Тому визит Гурбангулы Бердымухамедова есть вельми важным для уладов Беларуси сгледжение пошуков альтернативных крыніцаў атрымання кредитов и энергоносбитов. И он наупрост связаны с газовым и нафтовым кризисом помеж Беларусью и Россией, меркуя международный оглядальник Роман Якаулевский.
Безумовно, это имхнение поменьшить залежность от российского монополизма. Туркменистан богатая краина, может допомочь и певными кредитами. Это логичный протяг минулых визитов в минулом году президентов Казахстана и Азербайджана. Ну, за власти всех этой краины, ну, по-перше, вельми богаты нафтой, а Туркменистан газом. Так что Лукашенко на шляху автономизации своего режима от России, я бы так сказал. А лишь тут треба реально глядеть, что на сегодняшний день бок Лукашенко это больше гульня на нервах Москвы.
Меркуе международный оглядальник Роман Якаулевский.
Начните день со свободой.
Живый эфир от 7 до 8 раницы.
От понеделка до пятницы.
Свежие новины.
Новые репортажи.
Музыка.
Литература.
История.
Стисла, так ладно, по-белоруску.
Не проспите свободы.
7.36 у Менску. Вы слухаете ранішнюю свободу. Сегодня гостем нашей программы был Александр Волчанин, старшиня правления громадского объединения «Союз Чернобыль-Беларусь». Александр Волчанин – фельдшер Жодина. У свой час, как молодый медик во возрасте 25 годов, одразу после выбуху был посланы у Чернобыльскую зону. Организация чернобыльских ликвидаторов, якую узначальвае Александр, у Беларуси не была зарегистрованная. Официйный статус яна атрымала на Украине. С Александром Волчанином мы гутарили полгодины тому. Доброй раніцы, спадар Александр.
Доброй раніцы, шановные слухачи.
Перш за все, я хочу попросить вас поделиться уражаннями от учорашней несподяванки. Справа тым, что учора организация «Союз Чернобыль-Беларусь», як и «Молодая Беларусь», пленавала долучиться до объединенных демократичных силов. Однако такий крок затверджено не был, на посяджении политрады АДС не хапило кворуму. Ваши уражанні?
Так, учора у Мінску отбылося посяджение политрады АДС. Як заўсёды, а это хвароба некоторых представников белорусской позиции, нема дисциплины и отказности. Не удалось поширить склад демократичных сил. А лишь было принято становчее решение, что мы можем удельничать у працы политрады и президиума. Организацию будут представлять полковник Спадар Гнелка Свитебска и старшиня.
Спадар Александр, покольки вы маете в опыт депутатства, накольки на гэты момент ва бачится окресленной позиция демократичных сил по уделу в мясовых выборах? Ти реально то, что з'явится, например, один из спис демократичных кандидатов?
Так, я был депутатом городского совета двух скликаний. Чиновники до гэтага часу памятуют меня. Окресленной позиции на сегодняшний день, як не сумно, нема. Одинага списа не будет. А это и не потребно. Але у городах и районах представники оппозиционных сил будут объединяться, не глядячи, те это представники АДС, те БНБ.
Вы уже сгадали, что вы два скликания были депутатом Жодинского горсовета. Я додам, что еще, коли не помыляюсь, спробовали змагаться за мандат депутата областного совета и депутата парламента. Вот на этом тыдне мы задаем питание наведникам сайта и слухачам свободы. Ти хотели бы вы на этот раз стать депутатом мясцового совета? Какие ваши особистые планы?
Так, все это так. Люди меня подтримливают в городе Жодина. И это показали выборы у парламент. И я не маю права сидеть сегодня у дзоте и глядеть на эту подею про колеровые окуляры.
Значыць, тэарэтычна, што вашыя планы, што вы збіраецеся пазмагацца за мандат і гэтым разам?
Так, буду змагацца.
Яшчэ пытанне, як да Чарнобыльца. Як вы думаеце, чаму ўлады вызначылі дату мясцовых выбараў 25 красавіка за дзень да чарнобыльскай даты?
Ну, гэта так саўпала. Я бы хотел бы звернуться про ваше радио теперь к удельникам ликвидации наступства аварии на Чернобыльской АЭС, примать удел у якости кандидатов и телефоновать до меня, коли будут пытания.
А как вы думаете, вот ваша организация, кольки она здольная выставить, как кажуть, кандидатов, и в каких районах, в каких областях?
Ну, сегодня мода такая пошла, сколько та и иншая организация выставить. На сегодня таких списков нема, а яны и не повинны быть. Люди повинны сами вырашать, идти, идти, не идти. Поглядите, сегодня две такие кропки бачення. Одни говорят, не треба идти, другие идти. Так и уладя. Одни говорят, не пускать оппозиционеров. А другие представники улады не говорят, надо пропустить в этот раз.
Ну и тогда апошнее пытание до вас, як до медика. Вось на Беларусь теперь навалились морозы, прогнозуют, что и грипп не отступит, а будет другая хваля. Порайте нашим слухачам нечто по-сябровску. Як найлепш перажить этот час? У какие рецепты вы верите?
Ну, грипп будет обовязково, як и заўсёды. Грип был вядомы еще с 14 века, с часов Гиппократа. Сам по себе грип небеспечный, а небеспечные осложнения – это бронхопневмония, энцефалит, миокардит. И эти осложнения развиваются через 1-2 недели. Самое главное – это не заниматься самолечением. На это есть врачи и хуткая допомога. А самый якостный рецепт – это оптимизм и вера в Бога.
Такую параду дал нашим слухачам гость пранішняй программы Александр Валчанин, фельчар Жодзіна. Ён таксама узначальвае грамадскае аб'яднанне «Саюз Чарнобыль, Беларусь».
25 красавіка ў Беларусі пройдуць мясцовыя выбары. Колькі прадстаўнікоў апазіцыя можа прапанаваць выбарчыя камісіі? Ці будзе адзіны спіс апазіцыйных кандыдатаў на выбарах? З чым кандыдаты апазіцыі пойдуць да выбаршчыкаў? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітычны аглядальнік кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, намеснік старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін і старшыня Беларускага народнага фронту Алексей Янукевіч.
Праскі акцэнт вы пачуеце ў нашым вечаровым эфіры, ён пачынаецца а 18 гадзіне. Наш ранішні эфір працягваецца да 8. І зараз слова слухачам.
Калі б у мяне была магчымасць сказаць нашаму Александру Рыгоровичу, я б сказаў толькі адно. Александр Рыгорович, надаелі вы грамадству, хуже рэдзькі, як у народзе кажуць. Паглядзіце побач, што робіцца ў цэнтры Европы, і лічу гэта як беларуская выспа. У Польшы ўлада мяняецца, на Украіне ўлада мяняецца, ў краінах Прыбалтыкі ўлада мяняецца, у Расіі ўлада мяняецца, толькі пажыццёва і тут у Беларусі. Вы лічыце, гэта хвароба ўсё равно, ну, трэба грамадству перехварець. Ведаеце, ёсць такое паняцце, як форс-мажорныя абставіны. Все мы смяротныя, хворыя, іншыя, але ж гэтаму грамадству трэба будзе гэтым перехварець.
Хотелось бы отозваться на ваш опрос, кому бы вы в Беларуси поставили памятник. Мое мнение таково. На политическом небосводе Беларуси в постсоветское время возникли только две звезды. Одна из них называется Зинон Станиславович Поздняк, а вторая Александр Григорьевич Лукашенко. Вот этим людям надо поставить памятник. Первый научил нас, что называется, людьми зваться, а второй построил белорусское государство на ровном месте, с нуля практически.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Больше звонков на свободу прогучить у нашем вечеровом эфире. Телефон для сувязи у Менску працуе круглые сутки. Еще нагадаю, что у гэты дни мы цікавимся, ці хотели бы вы быть депутатом мясцовага совета. Поудельничать у опытанні на гэтую тему вы так само можете на нашем сайте свобода.орг. Ну а зараз новини з Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундов.
Міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі ў тэлефоннай размове з кіраўніком знешнепалітычнага ведомства Беларусі Сергеем Мартынавым выказаў сваю занепакоенасць у сувязі з недаўнімі затрыманнямі ў Івенцы актывістаў Саюзу палякаў Беларусі. Як заявіў у інтэрв'ю польскаму радыё намеснік міністра Сікорска Ян Баркоўскі, у часе размовы было падкрэслена, што падобныя дзеянні не спрыяюць развіццю двухбаковых адносінаў. У неделю в Менску, пасля больш чым гадавого перапынку, отбылося паседжанне палітрады аб'яднаных демократычных сіл у Беларусі. Палітыкі вызначылі задачы на 2010 год, галоўныя з якіх – удзел у мясцовых выбарах і падрыхтоўка да выбараў прэзідэнцкіх. 24 студзень на працягу ўсяго дня ў моладзевым цэнтры імя святого Яна Боска ў Менску прадстаўнікі рымска-каталіцкай царквы ладзілі дабрачынную акцыю на карысць дзяцей, якія сталі ахвярамі землятрусу ў Гаіці. Для кожнага ахвярадаўца ў гэты дзень у моладзевым цэнтры быў падрыхтаваны пачастунак. Сёння ў Беларусь з двухдзённым афіцыйным візытам прыбывае прэзідэнт Туркменістану Гурбангулы Бердымухамедаў. Візіт туркменскага лідара ў Беларусь адбываецца ўпершыню. Афіцыйныя крыніцы заяўляюць, што яго галоўнай мэтай з'яўляецца наладжванне гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва. У Москве пасля інсульту на 71-м годзе жыцця памёр вядомы кінарэжысер Леонід Нечаеў. Болей як 17 гадоў ён працаваў на кінастудыі «Беларусьфільм», дзе зняў такія папулярныя дзіцячыя фільмы, як «Прыгоды Бурацина», «Пра чырвоны капялюшак», «Пітер Пен» і іншыя.
І яшчэ прагноз надвор'я на сёння. Сёння ў Беларусі будзе марозны дзень. У дзень на паўночным усходзе чакаецца невялікі снег, на асобных участках дарог галалёдзіца, вецер паўночны. Тэмпература паветра днём ад мінус 16 да мінус 21, уначы пры праясненнях да 26 градусаў марозу. Вы слухаеце Радыё Свабода. Амерыканскія кангрэсмены хочуць абавязаць свой урад, каб ён прадстаўляў кангрэсу ЗША штогадовыя справаздачы аб пастаўках Беларусю ўзбраенняў за мяжу. Праект адпаведнага закону пад назвай «Акт аб уліку беларускіх паставак ўзбраенняў 2009» знаходзіцца на разглядзе ў камітэце па замежных справах Палаты прадстаўнікоў кангрэсу. Памеры паставак зброі з Беларусі ў праблемныя краіны эксперты ацаніць не бяруцца, але з пэўнасцю кажуць пра пастаўкі ў Судан, Іран, Венесуэлу. Якія для гэтага ёсць падставы, вывучаў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
У 1995 годзе падчас вайны на тэрыторыі былой Югославіі ў Адрыятычным моры быў перахоплены карабель са стралковай зброяй і боепрыпасамі, які набліжаўся да зоны баявых дзеянняў. ААН на той момант забараніла забяспечваць удзельнікаў канфлікту зброі, а сілы НАТА правяралі ўсе падазроныя транспарты. Па дакументах выходзіла, што зброю набылі камерсанты-пасярэднікі, але крыніцу зброі выявілі хутка – Беларусь. Аглядальнік Раман Якаўлеўскі згадвае.
Цікава, як Лукашенко потом бумажив. Ми продаємо законно, а хто потім гэта далей, ми не ведаємо і адказнасць за гэта не несемо. Ось так було.
Дадзеныя пра прыбыткі Беларусі ад гандлю зброі разыходзяцца, бо афіцыйныя беларускія крыніцы на гэтую тэму амаль маўчаць, а замежныя назіральнікі часта карыстаюцца непацверджанымі звесткамі. Гэтак паводле адмыслоўцаў, на якіх спасылаюцца ў Кангрэсе ЗША, Беларусь за перыяд з 1999 па 2006 гады нібыта зарабіла на гандлі зброі каля мільярда даляраў, што ставіць яе на 11 месца ў свеце па экспарце зброі. А вось шведскі міжнародны інстытут даследаванняў міру падлічыў, што з 1997 па 2001 год Беларусь зарабіла на гандлі зброі 1,5 мільярда даляраў. Плацілі за беларускую зброю ў розныя часы Іран, Перу, В'етнам, Уганда, Лібія, Кітай, Індія. Афіцыйныя беларускія крыніцы дадаюць да гэтага спісу Кот-д'Івуар, Алжыр, Судан. Пастаўкі ў Судан, калі там выбухнула грамадзянская вайна сярэдзіны 2000-х гадоў, нібыта спыніліся, але незалежныя назіральнікі гэтаму веры не даюць. Згадваецца ў прыватнасці, што Беларусь страціла ў раёне афрыканскага рогу два вялікія транспартныя самалёты і што дзейнасць беларускіх пасярэднікаў у гэтым рэгіёне выклікае падазрэнні. Але найбольш кангрэсменаў ЗША непакоіць тое, што зброя, якую Беларусь прадае Ірану і Судану, можа патрапіць да тэрарыстаў, а таксама тое, што Беларусь можа прадаць Ірану расійскія ракетныя комплексы С-300 і павысіць абараназдольнасць гэтай краіны пастаўкамі самалётаў авіяцыйных рухавікоў. Незалежны вайсковы аглядальнік Александр Алесін лічыць бой амерыканскіх кангрэсменаў перабольшанай.
Стрелкового вооружения во всем мире продается достаточно. Даже зенитных ракетных переносных комплексов тоже, в общем-то, достаточно в мире. Александр Лукашенко сейчас в связи с обострением отношений с Россией заинтересован в сближении с Западом и даже в некой поддержке со стороны Европы и США против России. Поэтому я думаю, что если в комплексе всю проблему рассматривать, я не вижу условий для вот столь пристального наблюдения и контроля за Белоруссией в области поставок вооружений.
Александр Алесін прылічыў вырабы, з якімі найперш выходзіць цяпер Беларусь на рынак узбраенняў. Гэта праграмнае забеспячэнне, аўтаматызаваныя сістэмы кіравання, электронныя кампаненты для зброі, оптыка. Тэрарыстычныя рэжымы гэта не можа цікавіць, мяркуе Александр Алесін. Шчодо ракетных комплексаў С-300 аглядальнік заўважае, што такія пастаўкі з Беларусі ў Іран немагчыма правесці незаўважна, улічваючы памеры гэтых комплексаў. З гэтым згодны падпалкоўнік у адстаўцы Міклай Статкевіч, які прафесійна займаўся сістэмамі супрацьпаветранай обороны. Поводле Миколая Статкевича, каб провести комплексы С-300, авиации не обойтись, а выкарыстоўваць корабли значит занадто рызыкаваць. Недавний выпадок с российским сухогрузом Арктик-Си, які спынили поводле израильской выведки на шляху у Иран с ракетами С-300, гэта подтверждает, мяркуе спадар Статкевич. А вось што да гандлю звычайнай зброі і ваеннай тэхнікай з Суданам ды іншымі краінамі, заўважанымі ў падтрымцы тэрарыстаў, Міколай Статкевіч звязвае такую магчымасць з рээкспартам расійскай зброі.
На кірунак гэта якраз от рээкспарт рускай ваеннай тэхнікі. Гуляюць партыя чуткі, што Беларусь займаецца гэтым рээкспартам у тыя краіны, куды б Расія па палітычных матывах сама не хацела пастаўляць, каб не свяціцца. Напрыклад, у Судан. Беларусь пастаўляла зброю і ў іншыя краіны, у Сірыю, напрыклад, Расійскую Амерыку, нашы самалёты туды пайшлі.
Аглядальнік Раман Якаўлеўскі згадвае пра сувязі беларускіх кіроўных колаў з расійскімі ў справе таемнага гандлю зброі яшчэ ў часе чачэнскіх войнаў. Паводле Рамана Якаўлеўскага, Беларусь спрычынілася да продажу стралковай зброі Лібіі, а потым гэтая зброя апынулася ў чачэнскіх паўстанцаў.
Ніхто да сих пор мяне не абверг, і калі я гэта асабіста пытаў Закаева, гэта было ў Страсбурге, і ён не абверг гэта.
Раман Якаўлеўскі згадаў, што ў той час Радай бяспекі Расіі кіраваў генерал Сергей Іванов, а ў Беларусі аналагічную пасаду займаў Віктор Шейман, які потым патрапіў у спіс неўязных на захад з прычыны магчымай датычнасці да арганізацыі палітычных знікненняў. Цяпер Віктор Шейман кіруе адмысловай камісіяй па супрацоўніцтве Беларусі з Венесуэлай. Аглядальнік Раман Кяўлескі мяркуе, што якраз сітуацыя ў Венесуэле і ёсць галоўнай прычынай пільнай увагі кангрэсменаў ЗША да Беларусі.
Венесуэла, па словах Чавеса, амаль у стане вайны з Калумбіяй. Венесуэла мілітарызуецца, і штаты гэтым зусім не прыветствуюць. Дарэчы, у Венесуэле же обнаружили некий ноутбук, нібыта там фігурував Шейман у дачыненні да зброі колумбійскіх паўстанцаў.
Раман Якаўлеўскі заўважыў таксама, што маршрут замежных візітаў Леніда Мальцева, які апошнія амаль 10 гадоў узначаліваў Міністэрства абароны, амаль цалкам супадае са спісам краінаў, якія фігуруе ў законапраекце Кангрэсу ЗША. Судан, Іран, праблемныя краіны блізкага ўсходу. Наездзіў Мальцев толькі ў Лібію, але там ужо пабываў новы міністр абароны Юрый Жадобін, які толькі заступіў на пасаду. Паводле назіральнікаў, менавіта праз Лібію забяспечваюцца пастаўкі зброі і запчастак для вайсковай тэхнікі ў ваюючыя краіны Афрыкі. Назіральнікі значаюць істотны момант. Беларусь захавала і нават павялічыла свой патэнцыял як рамонтная база былой савецкай ваеннай тэхнікі, танкаў, самалётаў. Не выключна, што гэтая тэхніка прызначана не толькі краінам, гандляваць якімі ААН не забараняе. Але беларускі ваенна-прамысловы комплекс, азначаюць назіральнікі, за апошнія гады спазнаў не толькі перамогі, але і адчувальныя паразы. Гэтакі не быў пушчаны ў серыйную вытворчасць беларускі танк-разведчык «Сталкер», які распрацавалі ў Барысаве для ваенных рэйдаў па пустыні. На выставе ў Абу-Дабі «Сталкер» заглох літаральна перад трыбунай з ганаровымі гасцямі, а з ім спынілася і цэлая праграма, якая абяцала Беларусі немалыя грошы. Яшчэ адной паразы варта чакаць ад Кітаю. Там ужо распрацоўваюць аўтаматызаваныя сістэмы кіравання, не горшыя за тыя, якія прапаноўвае Беларусь.
Ці прадае Беларусь зброю ў праблемныя краіны? Даследаванне Алега Груздзіловіча. Ну, а зараз наша пытанне. Якім краінам, на вашую думку, Беларусь павінна прадаваць зброю, а якім не? На пытанне нашага корэспандэнта адказвалі гарадзенцы.
Ну, кто купляет их? Хай там продает. Как есть, лишнее есть, то можно продать, что ж не продать. Ну, это не тот купит, то в другом месте купит, кому треба. Террористам-то не можно продавать, а уже там какая самостоятельная держава, то нехай себя купляет.
Кому нужно защищаться, тем не надо. А кому не нужно защищаться, тем не надо. Вот есть такие страны, которым надо защититься от карьеристов от всяких, от проходимцев, от этих, этим надо.
На мою думку, продаж робить тем краинам, для яких нема террористов, якія не могут зробить нечто дрянное нам, и, ну, и на своей краине. Тому в данном випадку треба много думати, кому і як.
Я лічу, що країнам, де диктаторський режим існує, справді, де існує така погроза тероризму, ну і, так скажем, може, не зовсім цивілізованим країнам.
З точки зрения мирового сообщества, вона должна продавати оружие только тому, кому считають мировое сообщество должно. Беларусь вообще позиционирует, скажем так, слегка сбоку от мирового сообщества. И если это внутреннее дело, то и она себя так позиционирует, и в мировое сообщество вступать не хочет, то может продавать кому хочет. А мое личное мнение, я вообще как бы против торговли оружием.
Ну что, ну нельзя продавать, потому что зачем? Я будет всем хуже только. Но этим террористам будет только всем хуже. Люди потом пострадают, мало ли что, и плохо всем, потом последствия тяжелые будут.
Из-за продажи оружия возникает много проблем. Погибают люди. Я против того, что продавали оружие.
Продавать оружие, я считаю, вообще не следует. Кому надо, они сами могут его произвести. А зачем их покупают? Ну, может, кто обороняется от кого-то. В определенных количествах, в определенных размерах надо как-то ограничиваться в определенных рамках и думать, чтобы не продать террористам на самом деле.
Я против того, чтобы продавали плохим как бы людям, а за, если оно надо как бы.
В принципе, зачем ее вообще достроить, если ее не продавать и ее не пользоваться? Ну, все же торгуют этим оружием. То, по-моему, без разницы, куда продавать. Ну, по крайней мере, нужно хотя бы контролировать их продажу, чтобы шла в целях обороны, а не в целях нападения.
Яким краінам Беларусь павінна прадаваць зброю, а якім не, адказвалі гарадзенцы. Вашае меркаванне вы можаце выказаць па тэлефоне 266-39-52, ён працуе ў Менску і ў гэты час. Ну а зараз Міхась Скобла пра гасцей і тэмы перадачы «Дом літаратара».
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» гутарка з пераможцам першага конкурсу маладых крытыкаў Маргарытай Аляшкевіч. У пяцікніжы «Свабоды» Анатолій Ващенка вызначыць 5 найлепшых беларускіх кніг-рэмейкаў. А свае новыя вершы ў рубрыцы «Аўтары твору» прачытае паэтка, лаўрэат дзяржаўнай прэміі імя Янкі Купалы, галоўны рэдактар часопіса «Маладосць» Раіса Баравікова.
Гості «Дома літаратара» у нашым вечаровым ефіры. Чаканні дня, агляд друку, вашыя званкі, надвор'е, праграмы «Барды свабоды» і «Адрасы свабоды» – усё гэта меню нашага ранішняга ефіру. Слухайце нас у будніе дні ад 7 да 8. На гэтым з праскай студыі на сёння з вамі развітваецца Алена Ціхановіч. Да заўтра.
Зорак выспела пахаце, гэй, анёлку, прыяджай на крылатым самакаце.
Каб здзівіліся ўсе, як бездонныя нябёсы, незаўважна пакрысе вырашалі цёрнасы. Каб здзівіліся ўсе, як бездонныя нябёсы, незаўважна пакрысе вырашаюцца ролі ўсы. Зерні золата збірай ва ўдзячныя талоні, ну а потым засявай золатам зямлі ў лоні. Каб здзівіліся ўсе, як бездонныя нябёсы, незаважна пакрысе вырашаюцца ролі ўсы. Каб здзівіліся ўсе, як бездонныя нябёсы, незаважна пакрысе вырашаюцца ролі ўсы.
покрися усе, як бездонні я небеси, не заважно покрися, вирішають зора льоси. Кам з'явилися усе, як бездонні я небеси, не заважно покрися, вирішають зора льоси.